Wikipedie dělí židovské svátky na biblické, poutní, historické. Během roku slyšíme názvy svátků, jako je Purim, Pesach, Rosh Hashana, Jom Kippur, Sukkot, Chanuka, anebo taky Den vzpomínky na holokaust a hrdinství, Den nezávislosti nebo Den Jeruzaléma. Zákony umožňují obyvatelům Izraele v závislosti na náboženství dodržovat i další svátky. U žádného ze svátků jsem ale nenašla dnešní datum. Který svátek, Martine, připomeneš právě dnes a k jakéže to příležitosti jsi tedy vzal na hlavu kipu?
Inu, vzal jsem si na hlavu kipu, neboli jarmulku, neboli šábezdekl, proto, že budeme hovořit o památném dni, který není jakoby v seznamu těch oficiálních izraelských svátků, ale který patří mezi významné dny moderních izraelských dějin a není přímo náboženský, ale, jo, a tady o tom velkém ale, je to ještě jinak, budeme vykládat. A konec konců to málo co vím o Talmudu je takové to, že může to být takhle, ale ono to vlastně, rabi tam tento vykládal ještě trošičku jinak. Takže k věci. 24. listopadu opravdu nenacházíme žádný svátek náboženský, ale je to den narození druhého prezidenta Izraele, který se jmenoval Yitzhak ben Tzvi.
A pravděpodobně bude nějak hodně významný, že ho dnes musíme připomínat.
Podívej se, nemusíme nic, že jo? Samozřejmě musíme zemřít a skládat své účty potom. Ale už jsme dlouho neměli židovské téma a na jaře jsme tady spolu hovořili o křesťanském sionismu. A jak ten náš pořad je takový prostě nesystematický, takový talmudický v tomto smyslu, že tak jako tu zaplujeme tam a tu zase jinam, pak se jako vrátíme, tak mi potom došlo, že jsme vlastně nemluvili o sionismu jako takovém, protože křesťanský sionismus je samozřejmě strašně zajímavá věc, ale je až druhotný. Pochopitelně ten prvotní sionismus je vlastní židovský, to znamená v 19. století vznikající hnutí, které říká, přátelé, a dost, a jdeme domů. Jo, prostě jdeme domů a náš domov je Izrael a nedá se s tím nic dělat. Basta fidli šmidli. No a Yitzhak ben Tzvi patří k té generaci těch jakoby úplně prvních sionistů, kteří se odstěhovali do Izraele dávno, dávno předtím. Nejenom než vzniknul stát Izrael, ale dokonce ještě než tam vznikla britská mandátní správa, která tak jako velmi opatrně na to hleděla, velmi váhala, jestli vlastně to má podpořit nebo nemá. Druhé složité dějiny, a on tam odjel ještě za Turků, jo, protože do 1918 Palestina byla součástí tureckého nebo tedy osmanského impéria. A Yitzhak ben Tzvi se narodil v Poltavě, to víš, my jak už to vysíláme dlouho, my už jsme skoro všude byli. Není to pravda, nebyli jsme na tisíci a tisíci poutních místech během Evropy, ale už jsme vlastně byli kdysi v Poltavě. To je ten kraj, kde žil a který popsal Nikolaj Vasilevič Gogol. Jo, to je ta jeho, ta východní Ukrajina, která také byla prostě domovem tisíců a tisíců židovských rodin, z nichž ty šťastnější se včas odstěhovali do Ameriky nebo do Izraele, protože ty, které se neodstěhovali, víme, jak to s nimi dopadlo. No a Yitzhak ben Tzvi se tady narodil v Poltavě roku 1884, 24. listopadu, jo, to proto tady je to dnešní datum, a odjel tam ještě 1907, čili on byl opravdu v těch úplně prvních partách, které přišlo té země, kde jakoby nebylo téměř nic. Jo, kde byla ta turecká správa, byly nějaké ty památky, ty byly většinou v troskách. Samozřejmě bydly tam Arabové, ale u nich tam zase ani tak moc nebylo. A jim to vlastně připadalo jako konec světa. Že i ta východní Ukrajina, která jistě také nepatřila nikdy k nejrozvinutějším oblastem Evropy, ve srovnání s tím jim připadala vlastně jako takový úžasný ráj na zemi. Přinejmenším tam člověk, když vezme pluh a zaorá, tak prostě je to černozem, takže to musí přijít Stalin, aby z toho byl hladomor. Jo, jinak.
Unikl revoluci.
Ano, ale unikl a zároveň trošku neunikl. Protože k dějinám toho raného sionismu, do nichž patří Yitzhak ben Tzvi, patří právě i ten velmi ambivalentní vztah s revolucí. Jo? Ano, i s tou komunistickou revolucí bolševickou 1917. A my to pokusíme nějak si vysvětlit. Čili než se Yitzhak Ben Cvi stal prezidentem Izraele, druhým po Chaimu Weizmannovi, to uplynulo půl století, během kterých on tam byl aktivistou, členem židovské národní rady, což byla něco jako stínová vláda, řekněme. A vlastně probíhaly celé ty dramatické dějiny mezi těmi Turky, Brity, Araby a tak dále a tak dále. Ale předtím vlastně, jo, musíme si říct, jak ten sionismus vlastně vzniknul. To znamená, jaká je ta jeho prapůvodní podoba. A tady od Yitzchaka Ben Cvi musíme k muži, který si jméno nepohebrejštil, který se jmenoval a zůstal se nadále jmenovat Theodor Herzl. Protože to je zakladatel sionismu. A to, a teď jsme právě u té jakoby revolučnosti nebo u té otázky, do jaké míry je to vlastně náboženské, nenáboženské. To byl člověk, který žil ve Vídni a byl naprosto sekulární. Jo? To byl Žid, který pravděpodobně tu kypu moc nenosil. Člověk naprosto už jakoby integrovaný, který nicméně byl na tom přelomu století svědkem těch vzplanutí antisemitských nálad. Zažil ve Francii Dreyfusovu aféru, kdy obvinili důstojníka židovského původu Dreyfuse, což je špionem. A najednou ta jakoby moderní emancipovaná společnost, liberální, sekulární, najednou se v ní prostě vzedmula. On je Žid, to proto nás zradil. A Herzl byl tehdy u toho a řekl si, tak asi ne. Tak asi jako ta představa, že se vlastně bez problémů integrujeme a vlastně, že to, že se někdo chodí do synagogy a někdo do kostela, to je vlastně úplně jedno. Říká, tak ne, tak přátelé, musíme nějak jinak. A Theodor Herzl píše svůj propagační spis, který máme také v češtině a který se nazývá Židovský stát, der Judenstaat. Jo, příznačně napsal to německy, protože byl to rakouský novinář německého jazyka. A víš co, my si možná rovnou už teď z toho spisu něco přečteme, abychom si trochu představili tu atmosféru toho raného sionismu, ze kterého tady vyšel vlastně Yitzhak Ben Cvi. A to, co jsem vybral, to je, prosím tě, jediná pasáž, která se v celé knize týká náboženství.
Židovské inteligenci nemusíme její úkol vůbec vysvětlovat. Každý, kdo se přimkne k národní myšlence, už bude vědět, jak ji ve svém okolí šířit a prosazovat. Především ale apelujeme na aktivitu našich rabínů. Ve skupině půjde rabín se svou obcí. Kolik bude rabínů, tolik bude i místních skupin. Rabíni nám porozumí první, jako první se pro věc natchnou a své nadšení předají. Není třeba pořádat žádná zvláštní řečnická shromáždění, vše zazní během bohoslužby, což je správné. Svou dějinou sounáležitost rozpoznáme nejlépe ve víře otců, neboť jsme už dávno přijali za své jazyky různých národů. Rabíni tak budou pravidelně dostávat zprávy od society i kampeny a předají je a vysvětlí na shromážděních. Izrael bude prosit za nás, za sebe. Takový sociální inženýrství,
ano,
ne?
Ano, úplně přesně. Ano, to slovo je trošku ošklivé, ale velmi přesně popisuje. Ta kniha Židovský stát je vlastně utopická. To je popis, jak to technicky vlastně udělat. On prostě na počátku řekne, přátelé, je to jasné, vidíme to, antisemitismus se vrací, jo, a my prostě jsme také národem, vrátíme se do své země. A pak už vlastně technicistně popisuje, proto je tam ta Jewish Society a Jewish Company, což měly být takové dvě instituce mezinárodní, které měly organizovat ten exodus. A on vlastně líčí jenom tu techniku. Jak se to udělá, jak to zařídí, kdo půjde první, kdo půjde potom, že nejdřív potom ti chudí a potom jak to bude s majetkem a tohle, tamhleto. Mm-hmm. Ale vlastně bychom čekali nějaké větší, jakoby, řekněme, duchovní ukotvení toho vysvětlení. A říká prostě ne, to jeho nezajímá. A ty rabíny v těch synagogách, on bere úplně automaticky, že no to je jasný, to přece rabíni se přidají k nám, nemusíme nic vysvětlovat. A on krásně ukazuje, jak je prostě jako mimo realitu těch židovských obcí, jako všichni utopikové, jo? Kniha Židovský stát vlastně si podobá takým knihám, jako je Bolzánova knížka o nejlepším státu, nebo Utopie Tomase Mora, jo, nebo ta Platónova utopie. Jak to udělat ideálně?
A já myslela, že si to čteme tady proto, že ten Ben Zvi, kterého dneska připomínáme, z něj vycházel.
Ano, ale. Jo, a teď to začne být ještě složitější. Já za to nemůžu. Já jsem ty dějiny neudělal tak složité. Já se jenom pokouším rozplétat. Takže Herzlův původní sionismus je, řekněme, liberální, obecný a to náboženství bere jenom jako společenskou funkci. Jo? Nic víc než, je to prostě, synagoga je konec konců i to slovo samoříká, to je prostě shromáždění, jo, a tam ti rabíni to povedou, je to jasný. Ale dál se o to náboženství nestará. A vedle toho židovského státu, tedy té knihy Židovský stát, Herzl napsal ještě jeden text, který ovšem česky nemáme. Já si myslím, že by stálo za toho přeložit, i když je literárně špatný. On totiž napsal román. Tak, jak se to stává lidem, kteří mají nějakou velkou ideu a říkají si, jak bych tu ideu vlastně nejlépe vysvětlil lidem, učinil jí masově srozumitelnou, napíšu román. Jo? A se spoustě lidí to stalo. A taky Theodoru Herzlovi. A ten román se jmenuje krásně Alt Neuland, to znamená staronová země, což nám tady v Praze připomene, že jo, i staronovou synagogu, že jo, ta prostě Alt Neuschule. A to je do jaksi takové neúplně dobré beletristické slupky zabalené povídání o tom, jak taková skupina Židů, jak se prostě si uvědomuje zpátky to svoje židovství, jak přijedou do té Palestiny. A pak je tam jakoby utopická část, takový ten střih, 20 let poté, jo, prostě tři mušketýři po 20 letech a už je všechno krásné, už tam prostě je to jako moderní evropská země, ale příznačně i v téhle té knize to náboženství vlastně nehraje žádnou roli. Jo. Tam někdo chodí do synagogy, někdo ne, vedle toho jsou tam jakoby lidé jiných náboženství. Tohle to vlastně není problém a dokonce ani i z hlediska jazyka, který že pro pak po moderní sionismu se ukázal tak klíčovým, to vzkříšení hebrejštiny. I v otázce jazyka Herzl vlastně nezaujímá žádné jednoznačné stanovisko, ba spíš se kloní k tomu, že oživovat hebrejštinu asi ne. To je ten jazyk posvátný, jazyk teologie, jazyk liturgie, no ale reálně to přece to nebudeme zkoušet.
Takže to, oč tu jde, je jenom to území.
Území, země, stát, je to vlastně moderní sekulární nacionalismus, jo? Který je po boku všech nacionalismů 19. století. Prostě české národní obrození, slovenské národní obrození, obrození, já nevím, Velšanů, prostě jako Furlánců, kolik si vzpomeneš. Tak Herzl na sklonku 19. století přichází s tímhletím. No a teď ten problém, jeden z těch mnoha problémů, které tam jsou, na většině rabínů se to vůbec nelíbilo. Naprosté většině evropských rabínů se to nelíbilo. Protože ti v té západní Evropě, v Berlíně, Paříži, Vídni, Budapešti, říkali, no ale prosím vás, proč bychom to dělali? Proč bychom lezli někam do země, kde je nějaké to příšerné počasí, jsou tam skály a poušť a nějací beduíni? Tady jsme doma v Budapešti, v Paříži, v Berlíně. Jo? To byli ti jedni rabíni. A pak ti druzí ortodoxní na východě. Jo? Někde v té Haliči, Volyni, Bělorusku, v Poltavě, ve Vilniusu a podobně. Říkali, ale prosím vás, to jim přece nemůžeme. To může až Mesiáš. To je úkol, který je jasně spojen s mesiášskou dobou. Jo? A židovské dějiny zaznamenaly několik falešných mesiášů. Ha, co několik? Celý vagón, jak by se řeklo rusky, falešných mesiášů. Šabataj Cvi a Jakob Frank a toho bylo spousty. A těm rabínům na východě vlastně Herzl připadal jako ten falešný mesiáš. Jo? Co on si otroufá, že nám řekne, že se smím vrátit? Jo? Tenhle ten bezbožník. Jo? Ten, co ani šábez dekl nenosí pořádně. Ja? A kdo ví, jestli jí kašrut?
Kdyby se jim to nějak hodilo, tak z něj toho mesiáše udělají, ale jim se to nehodilo, takže...
Oni to neodpovídalo jejich modelu světa. Jo. Ani těm jedním, ani těm druhým. A jí byla takhle, byla skupina rabínů, kteří byli pro, a byla to opravdu malinkatá menšina. A tady musíme, já vím, že jsme jakoby daleko od Ben Cviho, ale my se k němu vrátíme. Jedno jméno ještě musíme říct, třetí jméno. Theodor Herzl, zakladatel sekulárního sionismu, Cvi, který nás za chvilku čeká, a Rav Kook. Rav Kook nebyl rabín Kook, který byl také z východu, ten byl vlastně z Litvy. A to byl jeden z mála rabínů, který také vlastně už v té rané době udělal aliu, jak se tomu říká, čili odjel prostě do Izraele. A stal se tam vlastně nejdřív rabínem ve městě Jafo, což je dneska předměstí Tel Avivu. A pak vlastně jakoby prvním vrchním rabínem Palestiny, tehdy ještě to mandátní území. A který řekl, když to zjednoduším, celé dílo Rava Kooka prostě do dvou vět, no tak asi jo. Tak asi jo. Asi prostě nastala ta doba, kdy máme jako víc z těch starých ješiv a z té představy o židovské budoucnosti, jakožto té pasivní, kontemplativní, jo, takové to čekání, až se jednou něco stane. Asi je toto opravdu znamení, jo, že prostě máme jít a změnit svůj život. Jo, říct, je to nějaká šance, kterou nám dějiny dali. Ale neříká, že Herzl je mesiáš. To Rav Kook samozřejmě neříká, ale říká, jo, my jako zbožní rabini ortodoxní usuzujeme, tedy přímo on, ten jeden, usuzujeme, že prostě nastal čas. A tady se tím musím přiznat, já jsem na ní přišel úplně náhodou. Když jsem se v únoru tak toulal po Jeruzalémě a ta fantastická věc, měl jsem čas, takže jsem prolezl i taková ta místa, kudy se běžně moc nechodí. A tam někde na mapách bylo psáno, že tady je dům Rava Kooka, tam je nějaké muzeum. A říkám, jo, to chci vidět. Jo, takže je tam dům Rava Kooka, je tam ješiva, kterou měl v domě, čili když dneska děláme, nebo někteří z nás dělají bytové semináře, no tak vlastně děláme to též, co dělali ti rabíni, jo, že ta ješiva prostě byla u něj doma. Jo, tam je prostě dům, byt, jeho knihovna, to všechno a vedle je ten sál prostě, kde přednášel, diskutoval se žáky. A když potom jsem byl kousek vedle jako velké knihkupectví, tak tam měli Rava Kooka prostě stohy a stohy. No, dobře, přeháním. Desítky svazků tam měli Rava Kooka a říkali, ano, to je autor, ke kterému se dneska hlásíme. To je vlastně zakladatel náboženského sionismu. Jo? A teď se nám to začíná konečně dělit. Jo? Herzl přináší sionismus úplně obecný. Jo? Náboženství neřeší. Rav Kook reprezentuje sionismus náboženský, to znamená ano, je to prostě volání času, jo? Pojď mi do Izraele, obnovme ten národ. A Ben Cvi.
A to ten Cvi.
Ten reprezentuje ještě něco úplně jiného. Totiž sionismus socialistický. A chápu, že teď to zaznělo jako taková prostě těžká, takový úder tady zazněl, tak já myslím, že si uděláme malou hudební pauzu a pustíme si píseň. A nebude jen to nějaká píseň, bude to izraelská hymna neboli Hatikva. A poslechneme si ne jen tak v nějaké takové běžné oficiální verzi, ale my si poslechneme verzi, která se říká v tom žánru flash mob, to znamená takový klip na YouTube, kde takhle je prostě naplněná tramvaj jeruzalémská číslo 1. On Jeruzalém má jenom jednu tramvajovou linku, takže je to snadné. Je úplně narvaná lidma. A tu je nějaký prostě chlapík z Pejzy, tu nějaký voják, vojačka se sapíkem. A taková skupina mladých lidí vlastně najednou začne zpívat.
Tak radostně zní ta hymna. Představila jsem si, jestli by v podobném radostném duchu jsme mohli zpívat Kde domov můj?
To víš, to je problém různých nápěvů hymen, že jo, jsou hymny bojovné a krvelačné a jsou hymny idylické, jako je ta naše. A tohle je hymna, která taky vlastně reflektuje jinou situaci, než je situace dnešního Izraele, protože to je píseň, která říká už těch 2000 let prostě toužíme, duše židovská prahne, hledí k východu, kdy už to nastane a kdy konečně se budeme žít v naší zemi.
Čili jo? Taky takové Kde domov můj,
je to vlastně,
ale radostně.
Ano, přesně, to je takový, jo, prostě Bear cenu naší zemi, Eretz Sion, Jerušalajim, jo, takže takhle. No, radosti, Měla jsem tě dosti, to je z nějaké jiné lidové písně. Zpátky. Prosím tě, socialismus sionistický, obráceně. Socialistický sionismus. To, že jsem se do toho zamotal, to je samozřejmě věc mé stařecké popletenosti, ale zároveň je to strašně důležité pro pochopení, jak ty věci na počátku 20. století byly propojeny. To znamená, že když se židovstvo z velké části sekularizuje, tak někteří se stanou těmi liberálními vídeňskými novináři a spisovateli a podobně, ale mnozí vlastně z té ortodoxie, z toho světa čtení Talmudu a z těch ješiv a z těch štetlů, které potom tak melancholicky popisuje Josef Roth, vstoupí do toho světa snahy o lepší společnost. Takže když se potom někdy v té protižidovské literatuře mluví o propojení sionismu a komunismu, jo, nebo teď dokonce řeknu to strašlivé slovo, omlouvám se předem, že ho řeknu, ale vysvětlenou musím to slovo říct. To slovo židobolševik, jo, které užívala nacistická propaganda a které také leckteří z českých národovců 30. let moc rádi používali, hájíce přitom takzvané křesťanské hodnoty, tak to je slovo, které je samozřejmě nenávistné, zlé, podlé, ale reaguje vlastně na jednu reálnou věc. A to, že opravdu speciálně na tom východě, na té Ukrajině, Bělorusku a tak dále, bylo opravdu velké množství mladých Židů, kteří odkládali ten starý svět a říkali tak. A pojďme vlastně vybudovat něco nového. A ta víra v Mesiáše, která už vlastně přestala být tou živou vírou, se sekularizovala v tu víru v revoluci.
A prosím tě, už tenkrát byly kibuci. Já takový projev socialismu vidím třeba v těch kibucech.
Velmi ale teď... přesně. Jo? To jo? Je přesně ono. Jo? A znovu, ještě tady rozlišujme. Že? Ne každý socialistický sionista je zároveň komunista. Jo? To potom je to úplně radikální hnutí, to, co potom vzniká přímo jako v Rusku, ale které také mělo vlastně svoje sympatizanty ve vznikajícím Izraeli. Ale typičtější vlastně, co si jako pokus o specificky židovský socialismus, ve kterém je právě ten prvek komun, já myslím, že to slovo komunismus máme spojeno s hroznými věcmi, ale to slovo komuna je původně prostě dobré, na slovo komuna není nic špatného. A skutečně ty kibuci vlastně byly právě zakládány těmi socialistickými sionisty. Byl ten pokus vlastně o ten nový kolektivní život, o to rozloučení se s tím světem buržoázním. No a Jitzchak Ben Cvi patřil k tady tomu druhu sionismu. Jo? Čili on nebyl ten liberální herclovský, ani ten sionista náboženský typu Rava Kuka, ani to není sionismus, řekněme, ten kulturně historický typu, do co známe od Martina Bubra a dalších, ale on to prostě spojuje s vizí společenské reformy.
Dá se hovořit o nějaké éře jeho vládnutí?
Ano, 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 on vládl poměrně dlouho. Ano, on opravdu byl prezidentem Izraele celou dekádu, jak už jsem říkal, po Chaimu Weizmannovi. A celá ta 50. léta, to znamená v době, kdy on je prezidentem, to je doba, kdy Izrael vlastně, jak bychom to řekli, ne že je to socialistický stát, ale vlastně to, o co se pokouší, ta společnost, která se tam buduje, do nějaké míry se jakoby podobá té socialistické. A taky velmi dlouho Sovětský svaz vlastně podporoval Izrael, protože říkal, no, oni jsou to vlastně taky socialisti. Možná, že z nich budou i komunisti. A tady na to jsem si připravil jednu ukázečku. Ta není opět z Jitzchaka Ben Cvi, nebyl literát, jo, to je prostě politik. Ale tak ta ukázka je z díla Izáka Babela, ruského židovského autora, který také sám byl člen komunistické strany a tak dále, a který v jedné se povídce popisuje smrt člověka, který podobně jako on sám v sobě spojuje tu obojí víru a tu obojí identitu do takového zvláštního mixu.
Všechno bylo naházeno na jednu hromadu. Pověřovací listiny agitátora i pozůstalost židovského básníka. Vedle sebe ležel Leninův a Maimonidův portrét, uzlovité železo Leninovy lebky a vybledlé hedvábí Maimonidových portrétů. Kadeř ženských hlasů byla založena do knížky Usnesení 6. sjezdu strany a na okrajích komunistických letáků se tísnily křivé řádky starožidovských veršů, jako smutný a sporý déšť na mne padaly stránky písně písní a revolverové patrony.
Ten drsný, co? Ale Babel je drsný. Babel skutečně, že Babel je jeden z největších expresionistů světové literatury, který právě na těch kontrastech zakládá svoji prostě prazvláštní poetiku. A třeba budu někdy ještě vykládat o městě Oděsa, což bylo Babelovo město a kde. Ale to je jiné povídání. Jo? Teď se vrátíme k našemu Yitzhaku Ben Cvi. A musíme si položit i otázku. Co z toho všeho vlastně zůstalo, když dnes je Izrael státem jako jiné ve smyslu, je tam prostě soukromé vlastnictví, ty kibuci už jsou spíš taková jako kuriozita na okraji společnosti a naopak politicky je Izrael vlastně nejúžije propojen se Spojenými státy, nikoli se Sovětským svazem samozřejmě. No zůstalo. Zůstala z toho vlastně dnešní židovská levice. A i když se podíváš na, třeba přijít do knihkupectví a budeš si zjišťovat, co vlastně se dočteme o současném Izraeli, ať už v beletry, ať už v publicistice, esejistice, a zjistíš, že velká část toho je velmi kritická na adresu současného Izraele a že vychází z více nebo méně levicových pozic. A připomenu tady za všechna jména jenom jméno Amose Oze, které samozřejmě posluchačům Vltavy je dostatečně známo, protože tady se četly jeho texty a hovořilo se o něm a kupodivu nedostal Nobelovu cenu. Ale to je právě člověk, který říká, zkusme se trochu rozpomenout i na ten socialistický aspekt našich sionistických počátků.